Azadlık Radyosu. Assalomu alaykum. 1-may yakshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Unutilgan mehnatkashlar, O'zbekistonda begim kunga aylantirilgan mehnatkashlar birdamligi kuni 1-may haqida publitsist Sharof Ubaydullayev bilan suhbat. Yelkama yelka, erlari bilan teppeteng mehnat qilib, tirikchilik tashvishlarini yengib yashayotgan afg'onistonlik o'zbek ayollar to'g'risida lavha. Muzlab qolgan mablag', Qirg'izistonning qora suvida yashovchi yigit bankka qo'ygan 17,500 dollarini 4 oydan buyon qaytarib ololmayotganidan arz qildi. Milliy ism Dushanbe tojiklar familiyalaridagi ruscha qo'shimchalarni bekor qilish to'g'risida qonun qabul qildi. Ozod mikrofon farg'onalik tadbirkor o'stirib qo'ygan baliqlarni hokim tortib olganidan shikoyat qildi. Qurultoy Karimov Rossiya va Putinga iymon keltirdi. Davra suhbati ishtirokchilari O'zbekiston prezidentining Moskva safari natijalarini muhokama qiladilar. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiyaning Gaziantep shahri politsiya boshqarmasi yaqinida 1-may kuni yuz bergan portlashda 2 nafar politsiya zobiti halok bo'ldi va yana 22 kishi yaralandi. Dog'on axborot agentligiga ko'ra, mashinaga o'rnatilgan bomba portlab ketgan. CNN turk televideniyasi politsiya boshqarmasi yaqinida portlatilgan mashina parchalari va portlash sahniga yetib borgan tez yordam va o't o'chirish mashinalarini namoyish qilgan. Gaziantep viloyati hokimi Ali Yerliqoyaning turk matbuotiga ma'lum qilishicha, jarohat olganlarning 9 nafari politsiya xodimlaridir. Turkiya janubida joylashgan Gaziantep shahri Suriyaning islomiy davlat nazorat qiladigan hududlari bilan chegaradoshdir. Turkiya hukumati Gaziantep shahriga minglab muhojirlarni yerlashtirgan. 1-maydan boshlab Brusselning Zaventem aeroportining zarar ko'rgan chiqish zallari yo'lovchilarga qisman xizmat ko'rsata boshladi. Aeroport rahbariyati 3 yo'nalish bo'yicha zallar ishlayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda aeroportda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Yo'lovchilarga parvozdan 3 soat oldin aeroportga yetib kelish so'ralgan. Zaventem aeroportining uchish ketish zalida 22 mart kuni 2 shaxs sodir etgan intihoriy hujumda 16 odam halok bo'lgandi. Ayni kunning o'zida Malbek metro bekatidagi portlashlar oqibatida yana 16 kishi halok bo'ldi. Portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi zimmasiga olgan. Dunyo bo'ylab millionlab pravoslav nasroniylar eng muhim diniy bayramlari Pasxani nishonlashmoqda. Yakshanba kuni dunyoning 70 mamlakatida Masihning qayta tirilishi bayram qilinadi. Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin yarim tunda bo'lib o'tgan jamoat ibodatida qatnashdi. Bu yil katoliklar va protestantlar Pasxa bayramini Georgiy taqvimiga asoslanib mart oyida nishonlashgan edi. Sharqiy pravoslavlar esa Pasxa bayramini qadimiyroq hisoblangan Yulian taqvimiga tayanib o'tkazishadi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiy huquq-tartibot idoralariga 30 aprel kuni Bag'dodning yashil zonasiga bostirib kirib, parlament a'zolari va politsiyachilarga hujum qilgan hamda davlat mulkiga zarar yetkazgan namoyishchilarni jazolashga buyruq berdi. 1-may kuni ko'plab namoyishchilar parlamentni tark eta boshlashgan, ammo yuzlab namoyishchilar hamon yashil zonada qolmoqda. Yashil zona nomli hududda davlat idoralari va xorijiy elchixonalar joylashgan va bu hudud Bag'dodliklarga yopiq hisoblanadi. Ba'zi namoyishchilar parlament tashqarisida chodirlar qurib olgan. Hududdagi vaziyat hozirda tinch ekani xabar qilinadi. Al-Abadiy buyrug'iga qaramasdan huquq-tartibot idoralari namoyishchilarga qarshi kuch ishlatgani yo'q. Namoyishchilar hukumatdan idoriy islohotlar o'tkazishni talab qilmoqda. O'zbekistondagi Rossiya elchixonasi Toshkent shahrida Georgiy lentasini tarqatish aksiyasini boshladi. Rossiya elchixonasi matbuot xizmatining xabar berishicha, istagan odam elchixona darvozasi o'ngida Georgiy lentasini bepul olishi mumkin. Rossiya diplomatik vakolatxonasining ta'kidlashicha, aksiyaning asosiy maqsadi yangi avlodning 20-asrdagi eng dahshatli urushda kim va qanday yo'qotishlar evaziga g'alaba qilganini unutishiga yo'l qo'ymaslikdir. Ilk Georgiy lentasi aksiyasi 2005-yilda o'tkazilgan edi. O'shandan buyon unga un o'tkazish an'anaga aylandi. Biroq O'zbekistonda Georgiy lentasi aksiyasiga munosabat turlichadir. O'tgan yil Facebook ijtimoiy tarmog'ida biz O'zbekistonda Georgiy lentasiga qarshimiz nomli yangi guruh tashkil etilgan edi. Ushbu guruhga a'zo bo'lganlar Georgiy lentasining O'zbekistonda tarqatilishi va tarqalishiga qarshi chiqdilar. O'zbekistonda lentaning tarqatilishiga qarshi chiqqanlar uning Rossiya imperializmi timsoli ekanini aytishadi. Georgiy lentasini taqiqlash chaqiriqlari O'zbekistonga qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda ham kuzatilgan. Va nihoyat dunyodagi eng yirik 3 reyting agentliklaridan biri Fitch Ratings Qozog'iston reyting kredit reytingini yana tushganini ma'lum qildi. Xalqaro reyting agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, neft narxlarining arzonlashgani Qozog'iston iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. O'shandan buyon Fitch Ratings Qozog'iston reyting darajasini 3 marta pasaytirdi. Reyting agentligiga ko'ra, 2015-yilda Qozog'iston hukumati qarzi mamlakat yalpi ichki mahsulotining 22.1% tashkil etgan. 2014-yilda esa Ostona qarzi yalpi ichki mahsulotning 13.9% tashkil etgan edi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni 1-may bayrami sovet davrida davlatning tizim tuzar bayramlaridan biri bo'lgan edi. Bu bayram taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning aytishicha O'zbekiston mustaqillikka erishgan yildan boshlaboq bekor qilingan va yillar o'tib yangi avlod bu kun qachonlardir bayram qilinganini bilmaydi ham. Mintaqa mamlakatlari orasida birgina Tojikistonda 1-may eski nom, mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni degan nom bilan saqlanib qolgan. Qozog'istonda 1-may Qozog'iston xalqi birligi kunidir. Turkmanistonda 1-may xuddi O'zbekistondagiday oddiy ish kuni. Qirg'izistonda esa 1-may mehnat kunidir va bu kun mamlakatda keng nishonlanadi. 1-may kuni mehnatkashning qozoni yaxshi qaynar edi, dedi publitsist Sharof Ubaydullayev. Bu gapni aytar ekan u kishi beixtiyor sovet davriga tashxis qo'yib qo'ydiki, bu gap o'z-o'zidan savol.